Aglonas turisma informācijas centra konsultants Kristaps Brīvers, kurš dienā tiekas ar turistiem, šo laiku Aglonas turisma nozarē raksturo kā ļoti aktīvu.
Ir patīkama rosība, ir patīkama kustība, jā. Ka tie cilvēki brauc, interesējas. Prieks, ka arī vietēji uzņēmēji ir apmierināti. Atsaucība šogad ir ļoti liela, ļoti laba interese. Vakar pats satiku kara muzeja īpašnieku, saku, nu kā te ir? Viņam tad var redzēt, ka tas akmens novēlies no sirds, saka, nu jau ir labi, jau ir viss kārtībā, viss atdzīvojas, cilvēki brauc. Arī maizes muzejā viss notiek. Un visiem viesumā īpašniekiem, ar kuriem runāju, visi saka, ka rezervācijas ir daudz labākas nekā pagājušajā sezonā. Laikam būs nostrādājis tas efekts, par ko runāja eksperti, ka tie, kam bija sakrātas naudas ceļojumiem uz Itāliju, uz Ēģipti un uz citām tālām zemēm, tā naudiņa būs jāatstāja tepat šo sezonu Latvijā. Un tiešām ir novērojams, ka vairāk tieši vietējie brauc.
Turklāt Aglonē turistiem ir arī ko piedāvāt, un daudz kas no tā ir par brīvu. Kaut vai velosipēdi stāsta Kristaps Brīvers.
Mums ir 18 velosipēdi un vienu brīdi mums bija tā, ka nebija ko izdot. Un arī iebrauc, cik tā būs no manis par tiem velosipēdiem? Necik, viņi pie mums ir bez maksas. Protams, ar noteikumu, ka velosipēds tiek izmantots Aglonas novada teritorijā. Bet cilvēkiem tiešām ir pārsteigums un neliels pat izbrīns, šoks, ka uztic to velosipēdu līdz pat 3 diennaktīm un bez maksas. Ļoti cilvēkiem patīk šī iespēja.
Aktīva rosība, čalas un liels cilvēka pieplūdums vērojams Aglonas atraktīvās atpūtas centrā Cirīša ezera pludmalē. Pa darba dienas pašā vidusī arī tur līdzīga aina kā turisma centra velonomā.
Mazo tur diviem maziem bērniem var?
Jā. Vairāk bērniem domāt?
Mazais. Ļoti labi. Ļoti labi mums ir bērniem. Un kāda maksa?
Par brīvu.
Vai tas pārsteigums?
Jā, protams, tas ir pārsteigums. Ir pārsteigums. Jā, mēs no Rīgas puses esam un ka kaut ko ir iespējams izmantot bez maksas, tas ir ļoti kolosāli. Mēs apskatījām arī Karaļu kalnu, arī tur tas ir pa velti. Jā. Ļoti iespaidīgi, protams. Esam patīkami pārsteigti.
Mēs mēģināsim varbūt pasapot. Jā, dzirdējām, ka var.
Pirmo reizi?
Pirmo reizi, jā. Tad tagad atvainājums un tad jāatnāk.
Piestāju tāpēc, ka dzirdēju, ka var pabraukāt ar supu. Tāpēc kā Glone mīļa no veciem laikiem. Kādreiz tur ir tāds Madelāna pilskalns uz to pusi, 2 kilometri. Tur kādreiz bija arheologa izrakuma. Tas jau ir baigos gads atpakaļ. Skolas laikā, kad mēs mēnesi prom no vecākiem dzīvojām kalnā teltīs, tas joprojām labākais laiks manā dzīvē, ja tie mēneši vasaras. Ja. Un tāpēc Aglona man tāda īpaša vieta, un tad es te cenšos katru gadu atbraukt, dzīvojas tagad Liepājā.
Aglonas atraktīvās atpūtas centrā Cirīša ezera pludmalē atpūtniekus viesmīlīgi sagaida Andris. Tieši viņa pāraudzībā viss bezmaksas ūdens inventārs.
Esmu atbildīgais par šo atraktīvu atpūtas centru. Dotajā brīdī pie mums ir 7 subdēļi, 3 lielie katamarāni un 4 mazie par brīvu. Ļoti izslāpuši. Viņiem nevajag laikam spārnies, tepat viņa spārnie ir. Baigas ilgs laiks, foršs, tā plīgo, bez lietus bija un tādas rindas stāvēja. Un tas ir sit cauri visus pagājušajā gada rekordus. Braucu Rīga, Tukums, Dobele, Bauska, tur pats Ventspils Liepāja ir bijusi. Arī ārzemnieki robežas bišķi attaisījās un atkal pieplūdums nāk. Tomēr par brīvu ir par brīvu. Laivas arī kaut kā baigi pieprasītas. Gan mašķernieki, gan uz Upursalas ir dabas staka, kuru var izstaigāt. Gan zvani ir, gan dažādas tur figūras no koka. Diezgan forši, neskārtā daba var teikt. Blakus man ir cilvēks, kurš atbild par laivām, pirtī gatavo slotiņas.
Mani sauc Varis. Ja, es atbildu par laivām, par mašķerniekiem, ja, par zivīm. Ja, lai te ķertos daudz un dažādi. Ja. Un te brīvos brīžos, kad nav neviena, tad taisu slotas pirtī. No bērza, protams, no bērza. Viņš ir veselīgākais un attīrošais. Un noteikti jāiet pirtī, jāparas ar bērza slotām. Kustība notiek, jā. Aglonā vienmēr notiek kustība.
Aglona vilināta vilina dabas un aktīvās atpūtas cienītājs. Arī laika apstākļi te šovasar turistiem labvēlīgi. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija no Aglonas.